Oduun manneen waliinii yookaan kondominiyeemii koyyee faccee torban dhufuu irraa jalqabee raabsama jedhamee facaasame soba jechuudhaan biiroon misooma manneenii kan bulchiisa magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Biiroon kun akka jedhutti dhimma kana koreen sadarkaa federaalaa waan ilaalaa jiruuf waan torban dhufu keessa raabsamoomtuu hin jiru obsaan akka eeggatanillee gaafatee jira. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Ijaarsi manneen waliinii ji'a darbe keessa bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijaaree erga xumureen booda carraa itti baase kan daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin ala Oromiyaa keessatti ijaarame jedhee waldhabbiin ittiin uumame. Marsaa 13ffaan ijaarsa manneen magaalattii hanga ammaatitti fala hin arganne. Biiroon ijaarsa manneenii bulchiinsa magaalaa Finfinnee manneen 51,000 olii tibba kana 180,000 olii ijaarsi isaanii xumurame abbootii carraatiif carraan ka'eetiniin kan ture. Haala raabsaa abbootii carraatiin walqabateellee yeroo ammaa kana homuu akka hin jirrellee dubbatan hoggantuun biirichaa Injiinar Sannaayit Daamxaw.
Homtuu hin jiru. Haga ammaa koreen dhaabbate deebilee deebi'uu qaban waan jiraniif irratti hojjetaa jira. Koree filamee fala barbaade kallattiin hanga kaa'uttis nutis kallattii kaa'amu eegaa jirra. Manneen carraan itti baheessi waliigalteen otoo hin raawwatamin qabanne teenyee jirra.
Gaazexaan Addis Admas odeessa bitooteessa 30/2019 dheengadda baaseen bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen kooyyee facee dabalateetiniin kanneen carraan itti baheetiniin jedhe raabsuudhaaf waliigalteellee raawwachuudhaaf ta'uu isaa dubbateetiniin ture. Haalli raabsii kanaallee torbaan dhufurraa kaaseetiniin kan taasifamu ta'uu hoggantuu biiroo misooma manneen bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Sannaayit Daamxaw waabeeffateetiniin barreesse. Gaazexaan Addis Admas kuni jecha Injiinar Sannaayit jedheetiniin kan barreesseen alatti jecha muummee ministerootaa Dr. Abiy Ahmed jedheetiniin kan barreesse jecha mallaqa hiyyeessaatiin ijaarame manneen kanneen abbootii carraatii dabarsuudhaaf wanni nu ugguru tokkollee hin jiru jedhus itti dabaleetiniin barreesse. Qophiin manneen kanneen abbootii carraatii dabarsuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee taasisaa jiru maali? Odeessi kun eessaa ba'een kan gaafadhe Injiinar Sannaayit Daamxaw sooba ta'uu dubbatu.
በጭራሽ ከእውነት የራቀ ነው ከአውጡት ሰዎች ጋርም እየተነጋገረ ነበር
ተስማዩ ኩን ከዱጋር ራፈጋቴ ወረወዱ ከነበረሴ ወሊን ሐሶፍ ነጅራ አከስሬ ፈማ ባሰኒስ ኢትምኔ ዱብን ቶርባን ዱፉ ኒከና ማጀደኒ ጀቻ ዶክተር አብይንስ ወልቀብሲሰኒ በረሰን ሶበ ዱጋር ራፈጋቴ ቶርባን ዱፉ ከነማ ከጀደሜፊስ ኑቲ ሙርቴ ኮሬ ፌደራላሰኒን አላ raabsuu hin dandeenyu.
Rakkoo daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa addaan baasuudhaaf koreen federaalaa dhaabbate hojiisaa hojjetaatiniin jira kan jedhan Injiinar Sannaayit maalillee taanaaniin dhiibbaan abbootii carraa irratti geessu hin jiru jedhan lammiilee gama hundaatiyyuu carraa kana fudhate waan ta'eef lafti kan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa illee taatee kan bulchiinsa Finfinnee waan isaan dhiphisu hin qabu garuu maalumallee taanaaniin obsaan eeggachuu qabu jedhu Injiinar Sannaayit Daamxaw.
Abbootiin carraa akka gaafa carraan baheetti hawwiin akka eeggataa jiran ni beenna. Ta'us garuu deebileen deebi'uu qaban yeroo deebi'anitti haala kallattii kaa'amuun waan raawwannuuf manneen koyyee faccee torban dhufu ni raabsama ka jedhu soba dhugaarraa fagaate waan ta'eef murteef kallattii koree federaalaarraa dhufu obsaan akka eegan jenna.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinneerraa.